Það var hvergi að vera þannig öfugi eða
sílungamóður. Nei, það hef ég ekki heyrt, neitt. Ég hef ekki heyrt neitt, það veri óeðlegt við þennan sílung sem þarna og eitt víst að þetta þér alveg sílungur eins og hérna í ánum og vötnunum sem í neðri eigi vatninu. En sagt að segja, hef ég aldrei prófað að kasta stöng í efri eigi vatnið. En normalt sögðu að það væri ekki þar nema brandur. Það veit að hafa þeir heldig engin tæki til þess að fiska með, eru þau hvorki netni stöng. Þeir gjöpa sér tönnur og fleka út olíutönnum og fór út af vatni til að kanna það og mæla. Það var 1800 metra langt sögðir og 800-900 metra breitt.